dalam di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja dan industri lokal. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama atau pembangunan fasilitas produksi atau pabrik. Pendengar, kami beralih ke berita selanjutnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Sultan B. Najamuddin, menyambut baik rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto karena dapat berdampak positif dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Selain menyatukan misi presiden dengan para kepala daerah, dia menilai retret tersebut juga akan meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme para kepala daerah dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah. Sultan B. Najamuddin dalam keterangannya di Jakarta Selasa meminta semua kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, berpartisipasi dalam kegiatan retret tersebut sebab agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi warna maupun motif politik. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih adalah untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
juga bersembunyi di balik pelangi. Matahari tersenyum sendu menyelinap di balik semak rimbun.
Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, banyak daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Nada nada, kasih kita telah lama sunyi tak bersuara. Rindu-rindu yang biasa telah hilang sirna disapu kelam. Salahkah aku tinggalkan kamu? Oh, apakah dirimu memang benar aku cinta? Dan kaulah satu-satunya. Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Ini kisah tanpa pisah, gugur satu bunga di taman hati. Oh, salahkah aku tinggalkan kamu? Oh, apakah dirimu memang benar aku cinta? Dan kaulah satu-satunya. Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Aku sangka kaulah yang terbaik, tapi dia yang melukis senyumku. Telah ku coba, namun sayangnya ku tak mampu pertahankan runtuh dinding hatiku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar pasti sudah kenal ya dengan istilah metropolis. Tapi ternyata Indonesia disebut juga akan membangun kawasan Evoltropolis. Lokasinya di Kulon Progo. Tujuannya ini untuk meningkatkan ekonomi. Tapi pertanyaannya, apa sih itu Aerotropolis? Kami kutip dari Good News from Indonesia, mendengar Aeropolis adalah konsep pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis bandara, di mana bandara ini akan jadi pusat aktivitas yang terintegrasi dengan banyak fasilitas pendukung. Ada industri, ada perumahan, dan juga ada bisnis. Padahal kita tahu ya, selama ini bandara itu lokasinya seringkali jauh dari pusat kota. Dan ternyata mendengar, Aeropolis ini sudah diterapkan dan juga sukses di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Belanda yang menggunakan bandara sebagai pusat penggerak ekonomi daerahnya. Dan sementara itu mendengar, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebutkan bahwa ekosistem Aeropolis ini bisa menggerakkan sektor industri, khususnya kargo dan logistik. Dan semoga kalau ini nanti jadi diterapkan di Kulon Progo ya. Dan ini disebut juga direncanakan dibangun di kawasan Aeropolis seluas 80 hektar di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, dan nanti ini pun akan memiliki banyak hunian, kantor, pusat olahraga, rumah sakit, dan lain-lainnya. Dan ini juga akan didukung oleh Incheon Aviation Services atau IAS. Dan dengan ada integrasi ini pun disebut Kulon Progo bisa jadi pusat ekonomi baru. Jadi gak cuma kota-kota besar, ada Surabaya, ada Jakarta, tapi Kulon Progo juga bisa jadi pusat ekonomi baru yang who knows nanti bisa membawakan dampak yang lebih baik. Gak cuma buat Kulon Progo, tapi juga buat daerah-daerah di sekitarnya.
Aku bukannya ku tak peduli, bukan ku tak percaya. Jika kau benar inginkan aku jadi kekasihmu, baby please dengarkan aku. Yeah.
Madiun adalah daerah yang penuh keberagaman. Di tengah keberagaman agama dan budaya ini, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Parangan, Kabupaten Madiun menunjukkan semangat kebersamaan dalam mempertahankan tradisi Metilpari. Upacara ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam menjadi bukti nyata toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Prosesi tradisional Metilpari dilakukan menjelang masa panen padi, dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski era modern telah membawa perubahan besar dalam sektor pertanian dengan penggunaan alat-alat modern, tradisi ini tetap dijaga oleh masyarakat Desa Sendang Rejo. Desa Sendang Rejo dengan keindahan sawahnya menjadi saksi hidup dari kelestarian tradisi nenek moyang yang dilakukan sebelum masa panen padi. Prosesi dimulai dari persiapan sesajian dan tumpeng yang kemudian dibawa ke sawah untuk dihajatkan dan diberkati dalam sebuah ritual yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Tradisi Metilpari ini juga mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Desa Sendang Rejo yang mayoritas beragama Hindu dan Islam. Kedua agama ini dapat dengan harmonis bersatu dalam menjalankan tradisi bersama, menunjukkan kekayaan keberagaman di Indonesia.
Selalu kau
cuma bilang ataupun ngaku bisa melakukan sesuatu, nanti ujung-ujungnya cuma jadi tong kosong nyaring bunyinya. Dan inilah yang akan dibuktikan berdegar untuk kemampuan dalam bidang bulu tangkis oleh 4 wakil Indonesia yang siap berlaga di babak 32 besar turnamen BWF Super 750 India Open 2025 di New Delhi, India pada Rabu ini. Dilaporkan oleh AntaraNews.com, mendengar hari ini akan jadi panggung debut dari dua pasangan ganda campuran baru Indonesia, Rinov Rivaldi, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinandsyah, dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Rino Silva ini akan berhadapan dengan perwakilan Malaysia, sementara Dejan Fadia akan berhadapan dengan wakil Denmark. Selain itu, Jonathan Christie juga akan jadi satu-satunya wakil Indonesia pada sektor tunggal putra karena Anthony Sinisuka Ginting ini harus absen gara-gara cedera tangan. Dan nantinya benar-benar Jonathan akan berhadapan dengan wakil Taiwan Wang Fuwei pada babak 32 besar ini. Sementara itu untuk sektor ganda putra, unggulan keempat Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Malaysia. Dan untuk di tunggal putri Indonesia, Gregory Mariska Tujung sudah mengamankan tempatnya di babak 16 besar.
Aku menginginkanmu. Aku di sini untuk memilikimu. Katakan bila itu bukan maumu, karena aku kini tak dapat berpindah ke hati yang lain. Getaran jiwa mengungkapkan maksudnya. Aku di sini merasakan indahnya. Bukan untukku, karena ku kini tak dapat berpindah ke hati yang lain. Baby, you're the one for me. Baby, you're the one I need. Because we know that I'm to love you. I gave my soul for you to love you. Baby, you're the one for me. Baby, you're the one I need. Because we know that I'm to love you.
Benarka bila aku pernah rasakan ada getaran itu? Meskipun ku mengerti engkau di situ, masih menunggu untuk kebuka semua ruang untukku. Namun ku akan setia menanti hingga kau yakini.
Baby, I'm you're the one for me. Baby, you're the one I need.
Energy is a relief. Thought of you make me weak, but yet you give me a beat. Ain't no other reason, no, just know I believe. You're not the one that I want, no, you're the one that I need. I'm yelling please, so please be the lady for me. Hoping you'll see what I see underneath. With you is where I belong. It goes on and on and on and on and on
and on.
Oh, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia masih terus lanjut di RRI Digital maupun di vionis.id. Setelah ini mendengar, kita akan dengarkan cerita tentang Istana Bung Hatta.
Thank you. jantung kota Bukit Tinggi, hanya beberapa meter dari Jam Gadang. Sebuah bangunan bersejarah berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk aktivitas kota. Berdiri di lahan seluas 12.425 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 3.672 meter persegi. Bangunan ini dikenal dengan nama Istana Bung Hatta. Kondisinya sangat terawat dengan baik, seakan mewakili jiwa Bung Hatta yang selalu hidup di hati masyarakat. Istana Bung Hatta bergaya kolonial dengan atap sirap serta menghadap ke arah Gunung Marapi dan Bukit Barisan. Di halaman depan rumah terdapat dua buah patung Bung Hatta yang terdiri dari patung utuh dan patung setengah badan. Berada di Kelurahan Bukit Cangang, Kecamatan Gugwak Panjang, Istana Bung Hatta menjadi saksi bisu historis perjuangan bangsa Indonesia di Bukit Tinggi. Seperti yang dituturkan pengelola Istana Bung Hatta, Pak Zulfikar.
Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi merupakan salah satu situs cagar budaya tingkat nasional. Letaknya sangat strategis di pusat kota Bukit Tinggi. Pada masa kolonial Belanda, tempat ini pernah dijadikan sebagai kantor residen Padangs Boven London. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, di sini dijadikan sebagai rumah Panglima Pertahanan Jepang. Kemudian pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, ini merupakan salah satu basis PDRI yang pada waktu itu dipimpin oleh Mr. Sapurdin Prawiranegara. Dan tempat ini dibumianguskan pada agresi Belanda kedua tahun 1948. Kemudian Gubernur Sumatera Barat pertama, Kaharudin Datuk Rangkayobasa, pada tahun 1960-an itu menggagas kembali untuk membangun gedung ini yang pada waktu itu diberi nama Gedung Triarga. Dan pada tahun 90-an gedung ini berubah nama dari Gedung Triarga menjadi Istana Bung Hatta. Saat ini Istana Bung Hatta dijadikan sebagai tempat rapat, pertemuan tingkat daerah, pertemuan tingkat nasional, bahkan pertemuan tingkat internasional. Dan Istana Bung Hatta juga saat ini dijadikan sebagai rumah bagi tamu-tamu negara, pimpinan negara yang berkunjung ke Sumatera Barat selalu singgah ke Istana Bung Hatta ini.
Literatur tertulis yang menyatakan kapan pastinya bangunan ini didirikan. Namun pada zaman kolonial, Istana Bung Hatta digunakan sebagai kantor residen Padangse Boven Leiden dan asisten residen agam. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, difungsikan sebagai rumah Panglima Pertahanan Jepang atau Seiko Seikikan Kaka. Kemudian setelah Indonesia merdeka, gedung ini dikenal dengan nama Rumah Tamu Agung dan pernah dijadikan sebagai tempat tinggal dan kantor Wakil Presiden Bung Hatta selama bertugas di Bukit Tinggi pada tahun 1947 hingga 1948. Di sini, Bung Hatta mengadakan pertemuan dengan tamu kenegaraan maupun pimpinan daerah setempat. Memasuki ruang dalam istana seolah mewakili kesederhanaan sosok Bung Hatta itu sendiri. Aula dengan daya tampung 300 orang berornamen tradisional dengan desain pelaminan Minangkabau. Beberapa set sofa sebagai kursi tamu dan foto-foto perjalanan panjang Bung Hatta yang menceritakan masa kecil beliau hingga menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Seolah menjadi diorama hidup, menambah nostalgia rendezvous masa lalu. Pada mulanya, bangunan ini memiliki 8 kamar dan saat ini menjadi 12 kamar. Sekitar tahun 1980-an, terjadi pergantian platform. Ruang dalam yang berfungsi sebagai taman ditutup hingga menyatu dengan ruangan-ruangan lain.
Ini merupakan ruangan VIP, gunanya digunakan untuk menjamu tamu-tamu ataupun pimpinan yang berkunjung ke Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Dan di dalam ada 3 buah kamar VIP yang sebelah sini adalah kamar presiden apabila presiden berkunjung ke Istana Bung Hatta. Kita bisa lihat kondisi kamarnya di ruangan ini. Ada kursi tamu yang ini bersifatnya privasi, privat. Ini ada tempat tidur, di dalam ada ruang sholat dan kamar mandi. Silakan. Sebelah sini ada ruang sholat dan kamar mandi.
Belanda yang brutal menjalar hingga jantung PDRI, di mana pada tanggal 19 Desember lewat serangan udara Belanda membombardir Bukit Tinggi dengan mengebom objek-objek vital dan kendaraan umum yang menewaskan banyak masyarakat. Istana Bung Hatta tidak luput dari gempuran-gempuran yang menghancurkan. Pada tahun 1961, seiring perpecahan Sumatera Tengah menjadi 3 provinsi, pada 1958, Istana Bung Hatta yang hancur kembali didirikan oleh Gubernur Sumatera Barat pertama, yaitu Kharudin Datuk Rangkayo Basa, dan mendirikan bangunan menjadi lebih baru dengan nama Gedung Negara Tri Arga karena dilingkungi 3 gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Saat ini, Istana Bung Hatta menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Sumatera Barat, seperti yang dinyatakan Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukit Tinggi, Beta Ayu Listiorini. Panjangnya nilai sejarah dan Istana Bung Hatta ini menjadi landasan dasar ditetapkan Istana Bung Hatta menjadi cagar budaya.
Istana Bung Hatta ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat nasional karena memang dari sejarahnya punya sejarah yang panjang dari zaman Belanda sampai sesudah masa kemerdekaan. Dari arsitektur memiliki kekhasan khusus, dari sejarah memang sudah ada rangkaian sejarah di belakangnya. Makanya ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Sebelumnya Istana Bung Hatta ditetapkan sebagai cagar budaya tanpa peringkat di tahun 2010, tetapi kemudian ditetapkan peringkatnya nasional di tahun 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu.
Saat ini Istana Bung Hatta digunakan untuk kegiatan kenegaraan, namun tetap bisa dikunjungi untuk umum dengan mengantongi izin dari pengelola. Seperti istilah jas merah yang diucapkan Soekarno, yang berarti jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun sejarah merupakan masa lalu, namun keberadaannya sebagai pembelajaran hidup, pengalaman, dan intan prestasi signifikansi bagi kita.
Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Sembilan puluh dua
salah satu produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah, Mar, Mar, aku kerungu salammu, sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Ada yang ku tunggu
Dengan berikut sehari berita penting, Benso sebut Sekolah Rakyat, solusi pendidikan untuk keluarga miskin. Program Megang Acesis merambah keluar Jakarta. Selengkapnya oleh Stefanus Wau. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kementerian Sosial akan mengelola Sekolah Rakyat. Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Jakarta Selasa menjelaskan, program ini dirancang dengan koordinasi bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan para ahli. Meski demikian, menurutnya program ini masih dalam tahap awal dan akan terus dikembangkan.